Dobrý den. Pojďte a poslyšte příběh nejbohatšího českého krále. Byl to poslední dospělý Přemyslovec na českém trůně. Václav II.
Toulky českou minulostí.
Václav přijal českou korunu. Usedl i v Polsku na trůnu. Jako správný vladař začal dbát hned o vše. Místo různých mincí razil dobré groše, má stříbrné doly, má i pomoc boží. Cizák přes cestu mu stéblo nepřeloží.
Dalimil je v skutku mistr v umění, jak do jedné, do dvou vět, tedy spíš veršů, vecpat obsah tlustých historických knih.
Na druhé straně však ten mladý, neurotický, svým nešťastným dětstvím poznamenaný český král dokázal během 15 let své vlády skutečně překvapivě mnoho.
Zkusme kvůli orientaci jenom telegraficky vyjmenovat některé jeho činy.
Založil slávu Kutné hory a dalších stříbrných dolů.
Díky jejich pohádkovému bohatství přivedl český stát k slušné ekonomické prosperitě. V zápětí poté, co tentýž stát byl hospodářsky prakticky na dně.
Zajistil naší zemi poměrně dlouhá léta klidu a míru.
Provedl radikální měnovou reformu. Začal razit proslulé pražské groše, které se staly bezkonkurenčně nejstabilnější evropskou měnou.
Koncipoval, i když samozřejmě ne sám, na svou dobu neobyčejně pokrokový horní zákoník.
Pokusil se dokonce o písemnou kodifikaci zemského práva.
Prosazoval myšlenku založení univerzity v Praze.
Získal polskou korunu.
Svému synovi Václavu III. Otevřel cestu ke koruně uherské.
To všechno a ještě mnohem víc stačil Václav učinit mezi 20. a 34. rokem svého života.
Tedy jako mladík nebo mladý muž?
Přitom zdaleka ne zdravý, naopak od útlého dětství fyzicky i psychicky poznamenaný, možná geneticky, určitě však i tíhou dramatu, které prožil jako chlapec.
Václav opravdu toho nedokázal málo.
A přitom o něm jeho současník Dante Alighieri píše v Božské komedii, že
Otakar jako dítě v plenkách byl mnohem větším hrdinou a statečnějším než jeho syn Václav, jenž hověl si v zahálce a rozkoších v mužném věku.
Příznivá hodnocení zaznívala v historické literatuře jenom velice nesměle.
Za to se ustálila časem jednostranná představa zdůrazňující Václavovi slabiny a stinné stránky.
Jeho nesporný vklad do českých dějin jako by se vytratil.
Král, který byl nejbohatším z Přemyslovců a po jistou dobu jedním z nejmocnějších panovníků v Evropě, se na celá staletí neprávem ocitl ve stínu vrženém bohatýrskou postavou jeho otce.
Ani František Palacký v sobě tak úplně nepřemohl averzi vštěpovanou zaujatými zpravodaji.
Kdyby Václav II. Zdědil jen trochu oné síly ducha, podnikavosti, chrabrosti a ctižádosti, kterou vynikal jeho otec, byl by mohl v okolnostech nadmíru příznivých a zřídka se opakujících zřídit na východě Evropy říši nejmohutnější a povýšit rod svůj mezi nejslavnější v dějinách světa.
Máme znovu vypočítávat, kolik toho za necelých 15 let své vlády stihl?
Když se vzdáme zakořeněných představ o slabožském králi, tak nás sama fakta přesvědčí, že podivínský Václav dokázal za svůj krátký a v podstatě trpký život víc, než se mu přisuzovalo.
Ano, jedna otázka se nám do našeho vyprávění vtírá přímo neodbytně.
Mohl udílat tak mohutného opravdu stát mdlý, neschopný ubožák, jak je Václav často líčen, od Danta až po Palackého?
S Václavem je to jako s jinými lidmi a věcmi, na něž se díváme. Stačí změnit zorný úhel, úhel pohledu. A najednou máme před sebou úplně jiný dějepis.
To, co považujeme za pravdu o minulosti, je závislé na interpretaci. Na výběru faktů, na jejich hodnocení.
Platí to o minulosti docela nedávné, i té, která je vzdálená několik století.
Prostě stačí jiný, méně předpojatý, přívětivější pohled a politik mnohokrát tvrdě kritizovaný přestává být podřadnou figurkou.
Dokonce i ve výtce, že Václav nebyl hrdiným válečným rekem, jako jeho otec Přemysl, jsme najednou schopni zaslechnout spíš doklad určité míru milovnosti anebo schopnosti prosazovat politické cíle jemnějšími, nekrvavými prostředky.
Takže i představu o králi bez chrabrosti můžeme odložit.
Zdá se vám, že tyto a podobné myšlenky platí i na naše století, pro dobu nedávnou či dokonce přítomnou? Pakliže ano, je to podobnost čistě nenáhodná.
Nejkrásnější a vpravdě nehynoucí památka blahodárného panování Václavova,
přiznává František Palacký až úplně nakonec v posledním odstavci článku 2. knihy 7. ve svých Dějinách národu českého,
jest provedená od něho radikální oprava českého mincovnictví. Ony proslulé až dodnes groše české, grosy prakenzes, již původně jedna kopa, čili 60 kusů, stálo za těžkou hřivnu pražskou, 48 kusů za lehkou, čili polskou hřivnu.
Do té doby to u nás bylo s penězi všelijaké.
Což nebyla v našich dějinách žádná výjimka.
Od raného středověku byly v českých zemích známy přednosti raženého stříbra. Takový denár, ku příkladu, odpovídal váhově jistému zlomku váhy hřivny.
Od 13. století u nás rychle stoupala potřeba četných a hodnotných peněz.
On totiž, mimo jiné, patřil důchod z mince k nejvýnosnějším panovníkovým regálům.
Tím, že se často stahovaly obíhající peníze a nahrazovaly se mincemi s nižším obsahem stříbra, se sice obohacovala královská pokladna, zároveň však klesala důvěra v ražený kov.
Jednoduše řečeno, chyběla stabilita a spolehlivost peněz.
A co brakteáty? Ty už zavedl, tuším, Václavův pradědeček Přemysl první Otakar.
Brakteáty byly tenké penízky podle míšeňského vzoru, vybíjené pouze na jedné straně stříbrného plíšku.
Mince se tenkrát při obchodování prosazovaly stále víc, ale za spolehlivější byly považovány transakce, při kterých zákazník platil rovnou stříbrem na váhu.
Což se panovníkovi nelíbilo.
Hrubě se mu to nelíbilo, neboť, jak už řečeno, únikem schraňovaného čistého stříbra byly kráceny jeho příjmy z takzvaného mincovního regálu.
Taky Přemysl Otakar II. Se pokusil o mincovní reformu. Nechal několikrát dělat odlišnou brakteátovou ražbu.
Byl to sice krok dopředu, ale zásadní složitosti se tím nevyřešily.
Například v Itálii v téže době razili hodnotnou a stabilní minci benátský groš.
Problémů kolem financí si všímali i současníci. Například Petr Žitavský ve své kronice z Braslavské.
Od prvotního původu země české bylo užívání peněz neuspořádané, jako bývá dosud v četných krajinách. Neboť po všechna ta léta měnila mince v jednotlivých českých městech a obcích tvar denáru jednou nebo dvakrát, takže který denár byl často včera a předevčírem dobrý a platný, přestal být i po krátké době několika dní k potřebě. Nikdo tedy nemohl se ziskem přecházet za zbožím z města do města, z tržiště na jiné tržiště, prodávat své věci nebo kupovat cizí, protože peníz, který platil zde, nebyl běžný onde.
No prostě problémy. Co tedy zbývalo?
Co tedy zbývalo, než zničiti podobu denáru a změniti jej, ne beze škody, na stříbro, ačkoliv ho krátce předtím mohl někdo i s věcnou ztrátou dostati u penězoměnců výměnou za stříbro. Tím byli mnohokrát šizeni prostí sedláci přicházející z venkova na trh, protože nemohli nic prodávati nebo kupovati, leč pod nestejnou vahou a mírou kramářů vždycky podvodných a nespravedlivých. A co více je, taková změna peněz způsobila všem takřka tajnou loupež, neboť když se někdo dnes radoval, že má denár, zítra měl obol, a to se stávalo, kdykoliv se peníze měnily při jakékoliv smlouvě. Zřídka tehdy byl jmenován denár, ale tržní výměna jakéhokoliv zboží se obecně konala za hřivnu, čtvrtinu, lot, šestinu nebo kventlík. Není pochyby, že se mnohokrát těmito vahami stala mnohým dosti veliká křivda, a to nejvíce lidem prostým a chudým.
Jakoby v Českém království vlastně ani neexistovala žádná měna. Jakoby tu ani nebyly peníze.
Ano, při všech údajích například o výši poddaných úroků anebo o různých prodejích byla vždycky řeč především o hřivnách stříbra.
Tedy o jednotkách váhových.
O počtu denárů se tam nemluvilo.
Takže co mohlo pomoci?
Aby vznikla nová mince.
Aby byl vyhlášen zákaz svobodného oběhu neraženého stříbra.
Aby každá mince byla stálá.
Používal se termín věčná.
Oni se totiž mince museli doposud obnovovat, tedy ve skutečnosti znehodnocovat dvakrát do roka. Staré peníze se stáhly z oběhu, zrušila se jejich platnost a byly raženy nové.
Tento manévr byl osvědčeným zdrojem příjmů.
A toho se král vzdal?
Vzdal. To, co Václav dělal, měl opravdu výborně promyšlené.
Zbožný král Václav.
A teď si prosím vás všichni všimněte, jak tuto v podstatě finanční informaci kronikář vhodně prokládá úlitbou moci.
Zbožný král, český král VI, prvý zakladatel z Braslavy, milovaný od Boha i lidí, jehož památka právem jest požehnána, protože vzpomínka na ní jako kapka medu v ústech sládne, v uchu jako harfa zaznívá.
Pozor, konec úlitby, pokračuje věcná informace.
Tento král, chtěje zabránit nebezpečenství mnohých lidí, rozhodl, aby lid měl s ním vzájemně jednu společnou minci, protože se totiž sdílejí o jednoho krále a jedno království.
Logické. Jeden stát, jedna hlava, jedna měna.
Proto poslal král do Florencie a povolal pečlivé odborníky, totiž Reinharda, Alfarda a Cinona Lombardského, kteří měli v takových záležitostech tak velikou zkušenost, že mohli s prospěchem řídit věc tak důležitou.
Ti tři, to byli tři společníci.
Mincmistři?
Mincmistři ani mincéři snad ne, spíš zkušení bankéři.
Hlavou této společnosti byl onen Reinhard. V listinách se mu říká také Rainerius, jmenoval se pravděpodobně Rinieri.
Tomuhle Rinieri mu udělil Václav zvláštní výsady, stal se také členem královské komory.
Brzy u nás také investoval. Koupil si mlýn u Brna před městskými hradbami s některými grunty a v Brně samém dům s jinými dvěma mlýny a valchou na řece Svitavě.
Proč pak taková obchodní aktivita?
Tyto budovy koupili Florenťané s perspektivou, že v Brně zřídí textilní manufaktury.
Rinieri se pak stal zemským hejtmanem v Krakově.
Krakov patřil českému a polskému králi Václavovi II.
Další z nich, Alfard, získal panství na Moravě a začal se psát De Nigromonte z Černé hory.
No a abychom nezapomněli ty nové české peníze vůbec vyrazit.
Nezapomeneme, ale tak daleko ještě nejsme.
Tak daleko se v naší výpravě za první kvalitní českou měnou zřejmě dostaneme, až se to vyřeší s mincovnou.
Ovšem, do té doby existovalo v Českém království mincoven 18.
Kromě Prahy se razilo v Plzni, Písku, Klatovech, Brně, Jihlavě, Olomouci a ještě jinde.
Všechny tyto mincovny, stejně jako úřady a prebendy spojené s tímto podnikáním, musel král vykoupit.
Začínají, prosím vás, všichni chápat, jaká to byla tehda transformace?
Ražba se nadále soustředila do ústřední královské mincovny v Kutné Hoře. Sem se stahovalo všechno stříbro v zemi.
Ale než se mohlo do Kutné Hory stahovat, muselo se nashromáždit, tedy muselo se dát dohromady tolik stříbra, aby se nové mince dostaly rychle do oběhu a přiměřeně pokryly poptávku po penězích.
Ty tři florenské bankovní experty k nám přivedl Václavův odborný poradce Petr z Aspeltu někdy v listopadu roku 1299.
A už o 8 měsíců později, v červenci roku 13. se nové bílé české mince razily.
Ani Česká republika to v roce 1993 nezvládla rychleji.
Těm mincím se začalo říkat po latinsky grossus.
Přesněji denarius grossus.
Neboli velký tlustý denár.
Takže jsme tehdy vlastně platili jedním velkým nebo taky tlustým
grošem.
A tak byla v červenci léta páně 13. zavedena mince grošů pražských a malých penízků, jichž jde na groš 12.
I ty dostali latinské jméno. Parvus. Malý, drobný. Na rozdíl od velkých a silných grošů.
Každý peníz byl označen jménem Václava, který je zavedl.
To jméno se tam vyskytovalo na vnějším nápise po obvodě jako
Venceslaus Secundus.
Zatímco na vnitřním nápise stálo
Dei Gratia Rex Bohemiae.
Z boží milosti český král.
Stará měna byla zrušena. Nová, kvalitní a věčná.
Platila stále, věčně, nebyla už měněna.
Mince představovala po několik dalších století základní článek v měnovém systému českého státu.
Jeden groš vážil necelé 4 gramy.
Úplně přesně to mělo být 3,975 tisícin gramu, ale váha se pohybovala od 3,77 setin do 3,86 setin gramu.
A obsahoval nevelkou příměs takzvaného náčistku.
Což znamená v mincovnictví běžnou praxi, kdy se přidává do ušlechtilého kovu v mincích přísada kovu méněcenného a tím byla měď.
Náčistku byla v groších asi 1/16.
Jak drahé byly groše?
Za hřivnu stříbra, tedy zhruba za čtvrt kilogramu stříbra prodaného v kutnohorské mincovně, se vypláceli 64 groše.
Kolik z toho měl král?
Hrubý zisk dělal pro královský regál asi 8 grošů na hřivně.
Vydávat peníze nebylo pro žádného krále prodělečné. Možná proto, že v tehdejším slovníku slovo inflace, inflácio, se sice vyskytovalo, ale pouze ve významu...
Mám to říct?
Klidně.
Nadýmání.
Thank you. Královská mincovna v Kutnohorském Vlašském dvoře, to byl na tehdejší dobu jakýsi velkopodnik.
Údajů ze 14. století nemáme, ale v 15. a 16. století tady pracovalo na 150 až 200 lidí.
Právě sem svážili veškerou českou produkci drahých kovů.
Hlavně stříbra samozřejmě.
Stříbro sem prodávali rudokupci, už vytavené. Tady se pouze podrobovalo analýzám a čistilo se od nežádoucích příměsí.
Rozbor vzorků prováděl takzvaný probéř.
Šmelcíři neboli roštéři měli na starosti přepalování stříbra.
V takzvané gisárně se stříbro v určitém poměru slévalo s mědí, aby vznikla jednolitá mincovní hmota.
Gisáři udělali odlitky v podobě prutů.
Těm stříbrným prutům se říkalo cány.
Ve šmitnách se na kovadlinách rozklepávaly na plechy předepsané tloušťky.
Teď přišly na řadu nůžky, kterými se plechy rozstřihávaly nejprve na čtverečky a potom na kotoučky neboli šrotlíky.
Tyto střížky očistili takzvaní loríři, čili běliči.
Klopíři je srovnali a hromádky stříbrných kroužků převzal razič, neboli pregéř se svým pomocníkem.
Ti se dávali na pregéřských stolicích před špalky, neboli štoky. Pomocník vkládal plíšky mezi dvojitá razidla a pregéř musel každou ražbu dokonale provést jediným úderem do horního razidla.
No a pak ať mi někdo vykládá, že specializace je vynálezem průmyslové výroby 20. století.
Pražský groš měl skoro okamžitý úspěch. Stal se oblíbeným platidlem nejenom v přemyslovských zemích, ale i v državách lucemburských a posléze i v celé Evropě.
Takže jsme tehdy měli plně konvertibilní měnu?
Neměli.
Ale říct jsme si právě...
A nic jsme si neřekli. Konvertibilní znamená směny schopná. Český groš se však měnit nemusel. Tím penízem, na jeho šlíci se skvěla česká královská koruna a z jeho šrubu hleděl český dvouodsasý lev, tím se mohlo rovnou platit. Kdekoliv v Evropě.
Stavše se rychle měnou nad jiné oblíbenou v polovici Evropy, hledány a nošeny byly u velikém počtu také do ciziny.
Když se to tak vezme, jsme vlastně vynálezci měny euro. 8 století předtím, než ji Evropané snad přijmou.
Srdce rozveselila snad všem, ta veliká mince. Groš, ten široký peníz, již mnozí za přesvatý mají. Ti ho pak uschovávají a přemnozí hromadí slepě. Tak jako svaté je ctí, neb v množství velikých grošů velikou naději mají ti hlupáci, kteří si myslí věčně, že budou žít a smrt, že je nestihne nikdy. Poklady hromadí stále a nemyslí, jak bude dále. Kdo pak ty poklady schvátí, neb kdo se má dědicem státi. Tento veliký peníz se všude jak nejvyšší cení. Vím, že se rozprchne snadno, však zřídka se navrací z dálky. Z království obvykle vyjde, však neumí přicházet zpátky. Kdykoliv za hranicemi se nalezne, dobře ho skryjí, neboť se dobře ví, co platí a proto ho střeží.
To byla óda na českou měnu z pera kronikáře Petra Žitavského. O Václavovi II. Bude řeč i na příště a my se konečně dostaneme k jeho titulu, který se v dnešních toulkách objevil třikrát, ale ani jednou nebyl vysvětlen. Bude, ale to už je úkol pro 98. toulky českou minulostí. Jejich podtitul Polská koruna. O nejbohatším českém králi vyprávěli 97. toulky českou minulostí. Provázeli vás jimi Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor Josef Veselý. Režíroval Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.